Адкрыццё апостола Яна, раздзел 7. І пасля гэтага бачыў я 4 анёлаў, што стаялі на 4 вуглах зямлі, трымаючы 4 ветры зямлі, каб ветер не дзьмуў на зямлю, а не на мора, а не на якое дрэва. І ўгледзеў я іншага анёла, які падымаўся з усходу і нёс пячатку Бога жывога, і гаманіў гучным голасам 4 анёлам, якім даручана было чыніць шкоду зямлі і мору, кажучы: «Не шкодьце зямлі і мору, а не дрэвам, пакуль не адзначым слуг Божых на чолах іх». І пачуў я лік тых, што адзначаны. 144 тысячы адзначаных з усіх пакаленняў сынаў Ізраэля. З пакалення Юды 12 тысяч адзначаных, з пакалення Рубена 12 тысяч, з пакалення Гада 12 тысяч, з пакалення Асера 12 тысяч, з пакалення Нефталі 12 тысяч, з пакалення Манасы 12 тысяч, з пакалення Сімона 12 тысяч, з пакалення Левія 12 тысяч, з пакалення Ісахара 12 тысяч, з пакалення Забулона 12 тысяч, з пакалення Язепа 12 тысяч, з пакалення Беньяміна 12 тысяч адзначаных. Пасля ўбачыў я, і вось вялікі натоўп, якога пералічыць ніхто не змог, з усіх плямёнаў і пакаленняў, народаў і моў. І стаялі яны перад пасадам і перад ягнём, апранутыя ў белыя вопраткі і пальмы ў руках іх. І гаманілі яны моцным голасам, кажучы: «Збаўленне ў Бога нашага, які сядзіць на пасадзе, і ў ягняці». І ўсе анёлы стаялі вакол пасада, і старыя, і 4 жывёлін, і ўпалі перад пасадам на твары свае, і аддалі пашану Богу, кажучы: «Амін, дабраслаўленне, і слава, і мудрасць, і падзяка, і ўшанаванне, і магутнасць, і сіла Богу нашаму навекі вечныя, амін». І адзін са старых азваўся да мяне, кажучы: «Хто гэтыя апранутыя ў бель, і адкуль яны прыйшлі?» А я сказаў яму: «Гаспадару мой, ты ведаеш». І ён сказаў мне: «Гэта тыя, якія выйшлі з вялікага гора і абмылі свае вопраткі і выбелілі іх у крыві ягняці. Таму стаяць яны перад пасадам Божым і служаць яму ўночы і днём у святыні яго, і той, які сядзіць на пасадзе, будзе жыць у іх. Ні голаду, ні смагі больш не будуць цярпець, не будзе пячы іх болей сонца і ніякая спякота, бо ягня, які пасярод пасада, пасвіць іх будзе і вадзіць да крыніцы вод жыцця, і абатрэ Бог кожную слязу з вачэй іх».